Gerbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbam apie apreiškimo Jonui knygą ir sustojom ties laišku Efezo bažnyčiai. Kalbėjom apie tai, kad ten Jėzus atkreipė dėmesį į silpniausią Efezo bažnyčios vietą, kad prarastas uolumas. Pats laiškas yra labai trumpas ir, kaip sakėm, pirmiausia išvardyta visi tos bažnyčios privalumai, dorybės, ištvermė, bet šalia paminėto uolumo taip pat sakoma, kad ta bažnyčia prarado uolumą, kas tarsi buvo jos tokia pagrindinė savybė, uolumas, su laiku ji tą uolumą praranda. Ir gyvenime mes žinom, kad kartais mes priprantam, kaip ir į mišęs eidami priprantam, kad ten skaitoma evangelija ir mes jos negirdim, kažkas ten atbarška ir tiek. Taigi Kristus atkreipė dėmesį, kad Efezo bažnyčiai reikia tarsi sugrįžt atgal. Galim sakyti, kad Efezo bažnyčioj pati veikla nenutrūko, bet ta veikla tapo neveiksminga. Ir čia vėlgi mes gyvenime turim tokių pavyzdžių, kad kartais mes esam labai veiklus, darbštus ar ne, darboholikai netgi, labai daug dirbam, bet ne visada ta veikla atneša vaisių. Ir mes žinom tokį pasakymą, kad tu gali sodinti medį, bet jeigu Dievas nesodins, jis neauks. Tu gali statyti namus, bet jeigu Dievas nestatys tų namų, tu jų nepastatysi. Tai ir čia, jeigu su laiku užgęsta tai, kas svarbiausia, kaip ir šeimoj, ar ne, jeigu užgęsta meilė, sutuoktiniai išsiskiria, kad ir kokie ten darbštus būtų, kad ir kaip tuos namus statytų, bet jeigu nėra to, kas svarbiausia, nėra meilės, tie namai, pavadinkim, numiršta. Mokytojas Ekhartas sakė, kad rūpinkis savo esme, rūpinkis ne tuo, kad ką darai, kiek darai ir kad tu darai, bet rūpinkis savo esme, nes be esmės joks darbas neturi vertės. Bet jeigu esi esmingas, kad ir ką bedarytum, kaip jis sako, kad ir ant akmens užliptum, ir tas veiksmas bus esmingas. Taigi ir čia Kristus perspėja Efezo bažnyčią, kad tiesiog dingo tai, kas svarbiausia, dingo esmė. Dingo meilė, kai kalbam, ir kad ir liko tie darbai, bet jie neturi pagrindų. Suminėjau darboholiką, tai irgi turbūt mes kasdienybėje galim tokių atvejų prisiminti, kad gali būti žmogus tikrai ir labai darbštus, ir labai daug dirbt, bet kartai šeimai reikia, kad jis bent jau vieną kartą ten per savaitę kartu pavalgytų ar paklaustų, kaip kitiems sekasi. Taigi tas buvimas kartu. Teresė Vilietė, rašydama Sielos pilį, jau ten kažkur buvo pasiekta 7-oji buveinė ir ji ten kalba, kaip svarbu yra malda, kaip labiausiai patikt Jėzui būti su juo, ar ne, praeitą kartą minėjom Mortos ir Marijos atvejį ir Morta buvo labai veikli, bet Marija išsirinko tą geriausiąją dalį būti su Jėzumi. Ir galim įsivaizduoti, kad tikrai Morta labai džiaugiasi, kad Jėzus ateina į jos namus, galbūt net ne vienas ir daugiau su juo ateina žmonių. Taigi jai garbė priimti svečius ir tikrai Morta labai didžia dvasė. Bet vis dėlto neakimirkai ji neatsitraukia nuo savo veiklos, nuo savęs. Marija tarsi nutyla, nurimsta, tarsi jos nėra, bet visas dėmesys yra Jėzui. Ir va dažnai taip ir būna, kuo mes labiau susitelkę į save, tuo daugiausiai priekaištų, tuo daugiausiai nepasitenkinimo, nes taip reaguoja mūsų tas aš, mūsų egoizmas. Bet jeigu esam Dievo akivaizdoje, tai mes, kaip psalmininkas sako, kaip keturkojai prieš Dievą, kas mes tokie esam, ar ne? Tai va tas buvimas su Dievu mus išgydo. Ir Jėzus norėjo pasakyti Mortai, kad jam būtų maloniau, kad ir ji būtų kartu. Marija jį labiau pagerbė, būdama su juo. Taigi tarsi Jėzus norėtų sakyti Mortai, valgis palauks, pabūgi svečias, tai neapsigyvens tavo namuose, ar ne? Bet mes taip ir gyvenime pamirštam, kaip Teresė Avilietė sako, mano dukterys, malda yra geriausias būdas parodyti, kaip jūs Jėzų mylit. Ir tik iš maldos turi kilti darbai ir dar kartą darbai. Taip jinai rašo, darbai ir dar kartą darbai, bet tik iš maldos. Mes žinom, Benedikto reguloj irgi yra tas šūkis, melskis ir dirb. Taigi mes dažnai pasiliekam tą antrąjį dirb ir galvom, neturiu laiko melstis, bet va dirbsiu. Vis dėlto malda yra reikalinga, kad tas darbas turėtų tą esmės turinį. Ir velnės dažnai mus gundo neturėt laiko melstis. Kartais nereikia maldai labai ilgo laiko, bet mes dažnai taip atsikalbinėjam, ar ne kaip tie vaikai, kad neturiu laiko, bet maldai užtenka žvilgsnio, staptelėjimo, pabuvimo kartu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas dėmesio parodymas ir yra meilės išreiškimas. Mes lygiai taip pat ir žmonėms, jeigu dėmesį parodo, mes išreiškia meilę iš tikrųjų. Taigi meiliai nesvarbu kažkoks veiksmingumas, o vaisingumas, ar ne, va tas dėmesingumas. Bet mes iš tikrųjų norim, kad visada jaustųsi ta nauda, ar ne, va, kad jinai būtų kažkokia apčiuopiama, su kažkuo susieta, bet pati meilė tarsi neneša jokios naudos, ar ne. Bet labai didelis džiaugsmas mus apipila, kai mes patiriam meilę, kai mes gaunam iš kito žmogaus meilę, ar ne, parodytą mums. Tai pati meilė lyg ir nieko neturi ir mes netikim, kad su ja galim nuveikti daugiau negu be jos. Va čia ir yra ta silpniausia mūsų vieta. Mes netikim meilę, mes šitą žodį žinom, meilės norim, bet mes ją netikim. Ir mes nerodom tos meilės, nenaudojam, jeigu taip galima pasakyti, mes, kitaip tariant, neteikiam jai absoliučios pirmenybės savo kasdienybėj. Bet jeigu tu prie bet ko, net ir prie darbo, jeigu artinsies su meilė, jis iš pagrindų bus kitoks. Jeigu prie kito žmogaus artinsies su meilė, tie santykiai bus kitokie. Jeigu kalbėsies su meilė, ta kalba bus kitokia. Ir atrodo, tai tik meilė, taigi, nu, kas jinai, tarsi jos nėra, mes netikim, kad jinai yra. Bet jeigu patikėtume, kalnus galėtume kilnot, taigi Efezo bažnyčiai greičiausiai ir trūko to tikėjimo meilė, tos olumas dažniausiai ir atsiranda iš meilės, bet jisai laikui bėgant gali prigest. Bet tas krikščioniškas olumas, taigi, yra gyvent Kristaus dvasia, kaip Jėzus sakė, aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas, kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad duotų dar daugiau vaisių. Tai vat gyvent Kristaus dvasia, tu gali tada, kai tu esi nuolat apvalomas, ar ne, tėvas vynininkas, jis žiūri, ar šitas vynmedis tinkamą šakeles turi. Tai kaip svarbu išsaugo tą uolumą gyvent Kristaus dvasia ir netitraukto žvilgsnio nuo Kristaus, kad mes gyventume jo dvasia arba kitaip meilę kvėpuotume. Taigi kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau, taip sako Jėzus, bet deja, mes apsipratom su tai žodžiais. Apsipratimas tai reiškia, kad jau nėra uolumo. Aš neneigiu to dalyko, bet aš jau, apsipratau, jau man nelabai rūpi, kaip mes sakytume, yra gerai, nei matau, nei girdžiu, nei jaučiu, bet neneigiu. Tai Efezo bažnyčia kaip tik uolumo klausimų turbūt atsidūrė tokioje apšalimo būsenoje. Tai Jėzus sako, vat pasilikite manie, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs nieko negalite padaryti. Čia ir yra tas degantis uolumas, kai mes nesam atsiskyrę nuo Kristaus, o tas apsipratimas, atšalimas, abejingumas yra, kaip mes liekam patys savyje, sau ir su tuo, ką galim patys, tarsi bandom įrodyti tais darbais, kuriuos dar pajėgiam iš savęs padaryti, bet Jėzus sako, kad jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje, jūs bevaisiai. Atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti, o kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių. Taigi, kai Jėzus sako, jūs esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau, tai čia irgi yra jo žodžiai, bet ar mes juos tikrai paimam į širdį ir tikrai gromuliuojam, ar ne, permastom ir paverčiam gyvenimo. Tai vat, jeigu būtume uolūs, taip ir būtų. Bet kadangi esam atvėsę, atšalę, tai mes paklausom 100 kartų girdėtą, jeigu nedaugiau. Nu ir kas? Gerai, teisingai, nu ir kas iš to? Nu, kaip gyvenau, taip gyvenu. Taigi, sako, vat, kad duotum vaisių, tu turi pasiliktame vynmedžio kamienė, kitaip nieko nenuveiksi, tu turi gyvent Kristaus dvasia. Mums atrodo, kad jeigu aš, vat, turėdamas pinigų, galiu padaryti kažkokį gerą darbą, užimdamas pareigas, arba tiesiog, nežinau, vadovaudamas kažkam, visi dirbs, bet nuopelnai man, kad aš taip galiu padaryti gerą, tai iš dalies taip, bet tai nėra, kaip Ekhartas sako, dar darbai tavęs nepadarys esmingu. Kitaip tariant, kad tikrai darytum gerą, reikia būti pačiame gėryje. Ir kai būsi pačiame gėryje, tai tu ir darysi ne vieną gerą darbą ir negalvosi apie save darydamas tą gerą darbą. Tai va šitoj vietoj gali kil žmogui klausimas, nu kaip yra, pavyzdžiui, su meno srities žmogum, gal jisai netikintis, bet jis kokius stebuklingus darbus sukuria, meno kūrinius ar muziką. Bet kai pažiūri jų gyvenimą, jie nėra jau tokie šventieji. Taigi, iš tiesų, tai nereiškia, kad žmogus turi nustoti dirbti, taip, jis turi tobulėti, jis turi daryti, kaip sako, dirbk ir Dievas padės, bet mes kalbam apie tai, tas pats menininkas, kodėl jisai sukuria tuos meno kūrinius, nes jisai yra pačiame grožyje. Šiaip tikras menininkas, jis yra paniręs į grožį, o grožis yra Dievas. Tikras sakykime, šventasis yra ne tas, kuris skaičiuoja, kiek jau tų darbų padarė, kad jau būtų tas pradedantysis šventasis ar jau pažengęs šventasis, ne. Jis yra tame gėryje ir todėl, kad jis ten yra, visa tai, ką jis daro, yra jo tarnystė gėriui. Jis gali net neįvardinti. Taip yra ir sakykime, su tais menininkais, kuriuos neša pats grožis, kuriuos su tais šventaisiais, kuriuos neša pats gėris. Taigi daug svarbiau, koks yra pamatas, ne pati mūsų veikla, bet kas yra tas pamatas, kurioje mes esam. Jeigu esam tiesoje, o Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai jeigu tu esi Kristaus sekėjas, tai tu sekdamas jį ir turi tą tiesą. Tu ir keliauji kartu su juo tiesoje. Atsiskyrę mes nieko negalim padaryti. Taigi ir didžioji Teresė norėjo išmokinti savo seseris, kad jos nuolat per maldą pasiliktų Kristuje. Mes žinom, kad yra teologinės dorybės. Teologinės dorybės kaip tikėjimas, viltis ir meilė galimos tik todėl, kad tu esi su Dievu, nes tu tiki į Dievą, tu sudedi viltį į jį ir tada tu gali gyventi meilę. Tai teologinės dorybės mus moko gyventi Kristaus dvasia. Todėl neužtenka vien tik būdo dorybių, ar ne, kad mes lavinsim savo būdą ir būsim jau tokie gal už daugelį žmonių tobulesni. Tai tikrasis tobulumas yra ne mumyse. Pats tobuliausias yra Dievas. Tai vat kuo mes arčiau jo, tuo mes tobulesni. Todėl mes turim tikėti į jį, viltį sudėti į jį ir gyventi meilę. Taip kaip mažoji Teresėlė prieš mirtį irgi, kaip jos sesuo Genovaitė budėjo ir pastebėjo, kad jie nemiega ir klausė, kodėl tu nemiegi. O Teresėlė sako, aš negaliu, per daug kenčiu, kad galėčiau užmigti, bet stengiuosi melstis. Tai Genovaitė klausė, o kaip tu meldiesi? Ką tu sakai Jėzui? Jinai sako, aš jam nieko nesakau. Aš jį tiesiog myliu. Tai tas paprastas atrodo atsakymas, bet mes irgi, jeigu mes tiesiog mylim, mes iš karto jaučiam, ką šitoj situacijoje reikia padaryti, kai mes tiesiog mylim, mes viską žinom, kas geriausia tam kitam žmogui būtų. Kai mes tiesiog mylim, mes jaučiam iš esmės, ar tą žmogų, ar tą situaciją, bet iš tiesų tai ką reiškia mylėti? Pasilikti meilėje. Jeigu tu esi su Dievu, tu išmoksti mylėti. Ne iš savęs mes meilę imam, Dievas yra meilė. Bet mums užtenka, kaip tai Teresėliai, būti viešpaties akivaizdoje. Ir ką reikia padaryti Efezo bažnyčiai, ir ne tai atkurti ryšį su Kristum. Vat tas teologinės dorybės susigražin, galbūt ne tas kitas būdo dorybės, bet svarbiausia tikėjimą, viltį ir meilę. Kad mes visą savo veiklą atliktume taip, tarsi būtume Dievo akivaizdui. Yra tokia šventoji įsikūnijimo Marija, ji Uršulietė gyveno Ture, neseniai kanonizuota popiežiaus Pranciškaus. Taigi ta šventų įsikūnymo Marija yra rašius savo dienoraštį, kad kai aš dariausi vis paprastesnį, aš sugebėdavau atlikti ne tiek daug vidinių ir išorinių veiksmų, bet su Dievu. Prieš tai stengiausi daug jų padaryti, tarsi savo valia, bet kai jis sako, kai dariausi paprastesnį, bet vis dažniau likdavau su Dievu, atlikdavau ne tiek daug tų išorinių veiksmų. Kitaip tariant, kai mes atjungiam savo valią, tai pamatom, kad tikrai ne visko ten reikia trokšti ir norėti, jų iš karto sumažėja. Ir vat sako, vat tada, kai aš tiesiog dėl to paprastumo, kaip ji rašo, o tai tarsi jos valios mažėjimo joje, nuo tokios laikysenos aš vis ilgiau galėdavau pasilikti savo centre su Dievu. Ir šis centras, kaip jis sako, tiesiog pajaučiau, kad yra mano širdyje ir kad aš ten galiu sugrįžti bet kada. Netgi skaitant, ar rašant, ar bet ką darant, ar dirbant. Ir jis sako, galiausiai supratau, kad reikia nenustoti būti su Dievu. Va čia ir slypi, kai dariausi paprastesnį. Tai va čia slypi tas paprastumas, kuo tu arčiau Dievo ir kuo tu dažniau sugrįžti, kaip jis sakė, supratau, kad reikia tiesiog nenustoti būti su Dievu. Paprastumas, mažumas, dvasios beturtystė išmoko vat, to žinojimo, būties ir valios neturto. Tada tiesiog tas egoizmas netrukdo gyventi. Jis niekur nedingsta, jis ten pasislepia su visų įniršių ir geismais, bet jeigu tu paprastini va tuos dalykus, viskas, kas iš įniršio kyla ir iš geismų, paprastini, suprastini, sumažini, ar ne, vis mažiau kreipi dėmesio, kaip įsikūnijimo Marija sako, tu tiesiog sugrįžti į savo centrą, nes egoizmas jį užgožė. Galima dar vieną pavyzdį suminėti, tokia palaimintąją Laurą Vikūną. Ji labai anksti mirė. Argentinietė, taigi dar būdama paauglė, irgi rašė tokius žodžius. Man atrodo, kad nekas kita, kaip pats Dievas palaiko mane gyvą. Kad ir kur būčiau, ar klasėje pamokų metu, ar kieme, Dievo atminimas mane tiesiog nuolat lydi ir man labai padeda, labai dažnai paguodžia mane. Kartą nuodėmklausys man net paprieštaravo, galbūt tas buvimas, Dievo buvimas tavyje užima tavo visas mintis ir jis gali pakenkt tau atlikt pareigas, pakenkt mokytis, gal tai yra tik tavo įsivaizdavimas, o ne, tėve. Jis sakė, matau, kad ši mintis priešingai man labai padeda susikaupt, viską daryti geriau. Man visiškai netrukdo ir niekada netrukdo. Aš netgi stengiuosi nuolat apie jį galvoti. Net atrodo, kai kažką veikiu ir nieko negalvoju, pajaučiu, kad vis tiek aš apie jį galvoju, tarsi mėgaučiausi tą Dievo akivaizdą. Taigi matom, kad tie palaiminti šventieji, jie tikrai praktikavo buvimą Dievo akivaizdoje, nes tikrai žinojo, kad be Dievo gyvenimas yra daug, daug prastesnis. Ir vat, kad būtume su Dievu, ar ne, reikėtų taip sakyti, kad būtume su Dievu, mums reikia atsivertimo. Tai vat kartais mes galvojam, kad atsiversti reikia kažkokiems jau ten labai moraliai įsmukusiems žmonėms, bet iš tiesų atsivertimas gali būti kaip ir tos teologinės dorybės, taip ir teologinis atsivertimas gali būti. Tai reiškia, mums reikia atsigręžti į Dievą. Tas teologinis, pavadinkim, atsivertimas tai yra būtent tikėjimo, vilties ir meilės plotmėje savęs sugrąžinimas į Dievo akivaizdą, kaip kalbam. Laiške Efezo bažnyčiai pabaiga skamba taip. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Tai va, prisimink, nuo kur nupuoliai. Prisimink, kurioje vietoje tavo olumas baigėsi, tu sustojai ir Kristus sako, atsiversk, vėl imkis tų pirmykščių darbų. vėl pradėk viską daryti su tuo pirmykščiu uolumu. Jeigu ne, aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Kitaip tariant, būsi sukrėstas. Tai kai mes sakėm, kad ta žibintuvas gali būti bažnyčia, bet bažnyčią sudaro kiekvienas žmogus. Taigi tai tinka ir kiekvienam žmogui. Pagalvok, kur nupuoliai, kodėl tas uolumas tavyje užgesęs, atsiversk ir vėl imkis tų pirmykščių darbų. Nes jei neatsiversi, išjudinsiu ar ne iš vietos tavo žibintą. Taigi tas atsivertimas, kaip mes sakom, yra, kaip tie šventieji sako, toks visiškai paprastas. Tai nėra kažkas neįmanomo. Reikia paprasčiausiai atsigręžti į Kristų. Tikėjimo atsigręžti į Kristų. Vilties lygmeniu. Tai reiškia pasitikėti Kristumi. Meilės lygmeniu. Kaip Kristus mylėjo ir darė gailestingumo darbus. Taip ir mūsų tos veiklios meilės praktika turi remtis Kristaus dvasia. Taigi, Kristus ragina pažvelk į mane, tai būtų tikėjimas, pasikliauk manimi, tai yra viltis, ir mylėk mane, tai yra meilė. Pažvelk, pasikliauk ir mylėk. Kaip Teresė sako, va, seserys ar ne, pažvelkit į Kristų. Iš to pažvelgimo, iš to tikėjimo laikysenos kils ir pasitikėjimas, ir pasikliausi Kristumi. Ir tada seksi jį, gyvensi meilę. Tai apie tą pasikliovimą Kristumi yra ir daugiau tokių pavyzdžių, kuriuos mes gerai žinom ir mes žinom, kad tai nėra taip paprasta, kaip tikėti meilę, tas pats nėra taip paprasta. Ir tikrai žinom tą pasakojimą apie Tiberiados ežero audrą, ar ne, kai Jėzus ėjo pas apaštalus vandens paviršiumi ir mokiniai išsigando, jie galvojo, kad ten šmėkla eina, bet jis sako jiems, nebijokit, ar ne. Ir sako viešpatė, Petras sako viešpatė, jeigu čia tu, liep man ateiti pas tave vandeniu. Ir Jėzus tikrai kupinas tos kantrybės su mokiniais ir tos gailestingos širdies tikrai leidžia tam Petrui eit vandens paviršium, bet Petras, užuot pasitikėjęs, užuot įsmeigęs savo žvilgsnį į Jėzų, jis pradeda žiūrėti į bangas ir tada atsiranda galvoje bejonė. Ne, neįmanoma, aš einu vandeniu. Niekas iš žmonių nevaikšto taip vandens paviršium, kas čia dabar, ir pradeda skęst. Tai vat matom, ką reiškia tas pasitikėjimas, kad dažnai galvoji, nu, jo gerai būtų, bet ne, kur jau čia, jau čia ne man, jau čia ne aš, nesugebėsiu, čia nei vienam žmogui taip nesigauna ir ne. Bet jeigu tu esi įsmeigę žvilgsnį Jėzų, tai jis gali tave pravest per giliausius vandenis vandens paviršim. Bet va trūksta to žvilgsnio išlaikymo, to buvimo savo vidumi kartu su juo. Kaip ir Magdalietė irgi reikėjo iš naujo tarsi atsigręžti Kristų, ar ne po jo prisikėlimo, iš naujo jį pamatyti kitom akim. Emauso mokiniai irgi turėjo iš naujo jį pamatyti. Jo net pažino, nes jau buvo vieni, jau buvo ne su juo. Tai vat, kai tu esi su kažkuo, ar ne, tai tu tarsi turi matyti vat tuo kitų žvilgsniu, ar ne, jeigu ne žmogų nori suprasti, tai tu tarsi turi pradėti žiūrėti to žmogaus žvilgsniu. Jeigu nori suprasti ar ne tą žmogų, tai ir čia taip yra, kad gyventi Kristaus dvasia, tai reiškia tarsi iš naujo atsigręžti į Kristų, galvojant ne apie save, o apie jį, kad Kristaus dvasia čia svarbiau. Nesvarbu, kad čia bus mano rankos, kojos ar ne, aš čia atliksiu kažkokius darbus, veiksmus, bet čia turi būti Kristaus dvasia, ne mano, Dievo valia, ne mano. Turėtume tarsi grįžti į šitą pradžią, atsiversti į tokią laikyseną. Ta mūsų meilė gali būti uoli tik tada, kai esam tame vynmedyje, kaip šakelės, kai gyvenam Kristaus dvasia. Ir matom, kad Kristui reikia vat būtent tos ištikimos ir uolios mūsų meilės, uolaus tikėjimo, tos tikros vilties, 100%, kad aš visą viltį sudedu į Jėzų ir einu tuo vandens paviršium, nes aš tikėjimu žiūriu į jį. Taigi, tas Kristaus perspėjimas, ar ne, kad jeigu vat, tu negrįši, neatsiversi, ar ne, kaip Efezo bažnyčiai, išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Kitaip tariant, tas žibintuvas, jame turi šviest Kristaus šviesą. Ir jeigu ten nėra Kristaus šviesos, tai kam tas žibintuvas? Jis tada užgesta, jis niekam netinka, jis netlieka savo misijos. Ir Kristus jį išjudins, kad sugražintų atgal ir žieptų tą šviesą, arba Kristaus bus tiesiog paimtas, ar ne kaip tie talentai. Jeigu tu jų nenaudoji, nu, tai jie bus iš tavęs paimti. Bet ką reiškia netekt Kristaus dvasios? Tai reiškia netekt gyvybės. Ir tie žodžiai, kas turi ausis, kaip tame laiške jau paskutinė pastraipa, būtent taip ir pasibaigė, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bendrijoms. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio Dievo rojuje. Kas yra tas nugalėtojas? Tas, kuris yra su Kristumi. Tai vat, kas turi ausis, te klauso, tegul išgirsta, ką dvasia skelbia. Ir iš tikrųjų tas laiškas Efezo bažnyčiai yra pirmas. Kitaip tariant, ten yra svarbus dalykai pasakyti. Tai, ko Dievui labiausiai reikia, tai reikia mūsų uolumo. Ir jeigu turim ausis, ar ne, ir jeigu girdim, tai turėtume ir suprast, ar ne, ką mes girdim. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio rojuje, bet nugalėtojui, ne tam, kuris paklausė, per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo. Tai iš tiesų ta klausimosi metafora, kas turi ausis, te klauso, yra, mes žinom, kad kai aš matau, tai tarp manęs ir to, ką aš matau, yra distancija, atstumas. Bet jeigu aš kažką girdžiu, tai ką aš girdžiu, užpildo mane. Ir aš tampu tuo, ką aš girdžiu. Tai va čia ir yra tas esminis dalykas. Gyvenk Kristaus dvasia, tapk viena. Tu girdėk Kristaus dvasia. Tu tiesiog jie kviepuok. Tas Kristaus paraginimas, kad kas turi ausis, te klauso, ką kalba dvasia, tegul užsipildo į tą dvasios žinę. Mes šitą pasakymą jau girdėję ir Mato evangelijoje yra, kas turi ausis, te klauso, arba kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, yra panašus į išmintingą žmogų pasistačius į namą ant uolos. Tikrai žinom tas citatas. Tai vat ir vieno ir kitoj, kas klauso, tai reiškia ne visi. Nes mes galim išgirst, bet iš karto tai, ką išgirdom, vat, kaip ta sėkla ant to kietos olos nukrito ir ten nubirėjo, nusirideno ir viskas užmiršta. Taip ir čia reikia tos minkštos dirvos, kad ta sėkla kristų ir sudygtų. Tai vat ta dirva ir tampa puri, kai mes puoselėjom savo gyvenime tas teologinės dorybės, tikėjimą, viltį ir meilę. Ir Kristus duoda pažadą nugalėtojui, ar ne, tai nugalėtojas ir yra tas, kuris gyvens tikėjimo, viltim ir meilę. Bet pirmasis nugalėtojas taigi yra Kristus. Nes 5 skyriui šitoje pačioje apreiškimo knygoje sakoma, kad vyresnysis nuramino Joną, kuris verkė, nes neatsiranda ir ne, kas galėtų ten atplėšti tuos antspaudus. Ir sako jam, neverk, štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovido atžala, jis atvers knygą ir nuplėš 7 jos antspaudus. Taigi Kristus, Kristaus pergalė yra pergalė visiems laikams. Jis yra Dovido atžala, kuris vertas atverstą knygą. Jis yra pirmasis nugalėtojas. Jis laimėjo tą kovą prieš nuodėmę, prieš visas blogio jėgas. Laimėjo ant kryžiaus. O kadangi mokinys, kiekvienas jo mokinys turi sekti mokytojo pėdomis, sekti Kristumi, tai mūsų pergalė ir yra dalyvavimas Kristaus pergaliai. Tai jeigu mes uoliai seksim Jėzų, mes tapsim tais nugalėtojais kartu su juo. Jis tarsi mus kaip vynmedis šakelės ar nelaiko, jis įtraukia mus į savo šitą pergalę, mes esam kartu su juo. Taigi kiekvienas krikščionis gali tapti nugalėtoju, kuriam Kristus žada duot valgyti nuo to gyvybės medžio Dievo rojuje. O šis gyvybės medis simbolizuoja nemirtingumą. Ir tas nemirtingumas buvo pažadėtas pirmiesiems tėvams, jeigu jie būtų išlikę toje pirmą pradėje sandoroje su Dievu, ar ne, bet Jėva nugrėžė žvilgsnį, nuo Dievo atsigrėžė į gundytoją ir viskas prasidėjo. Taigi tas nusigrėžimas nuo Dievo ir susigundimas velnio pažadais, ar ne, per tą nuodėmę, jie praranda tą galimybę gyventi rojuje ir valgyti, ar ne, nuo to gyvybės medžio. Tai vat Dievas išsiuntė juos iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios jie buvo paimti, sakoma apie Adomą, ar ne, kad jį išsiuntė dirbti žemės, iš kurios jis buvo paimtas ir padarytas netgi. Ir išvarė žmogų, jis pastatė į rytus nuo Edeno sodo kerubus. Ir liepsna švitruojantį kalaviją, kad gyvybės medis šitokiu būdu būtų apsaugotas. Tai va, o apreiškimo knygoj tas gyvybės medis vėl pasirodo ir jis pasirodo knygos pabaigoje, kada ten aprašoma dangiška Jeruzalė ir ten kaip tik rašoma 23 skyriui, kad aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, tai reiškia kiekvieną mėnesį vedantis vaisius, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Taigi valgyti gyvybės medžio vaisių, tai reiškia gauti iš Kristaus tą nemirtingumo dovaną, tą malonę, kurią mes esam gyvi. Nemirtingumas tai yra mūsų dvasios gyvumas, kad mes šitoje žemėje negalim tai pilnai ragauti ar ne Dievo rojų augančio gyvybės medžio, bet mes gaunam malonę. Mes esam gaivinami, mūsų gyvybė palaikoma Dievo malonė, kuri gali palaikyti mūsų uolumą, gali duoti jėgų atsispirt prieš velnio žabangas ir viską, kas mus ištinka šitoj žemėje. Taigi nemirtingumas nėra siejamas su šita žeme. Net ko gero nelabai ir norėtume čia išgyventą nemirtingumą, kur pilna visokių bėdų, negandų, sunkumų, vargų ir ko tik nori. Taigi šiandien mes kaip tik pakalbėjom apie tą pirmąjį laišką Efezo bažnyčiai, ir kuris baigėsi tuo pažadu būtent kam? Uoliesiems, nugalėtojams. Tie, kurie nuolat grįžta atgal prie uolumo, o nuolat grįžta atgal iš tiesų prireikia, tie kalbant apie bažnyčią kaip organizmą ar ne, tie kalbant apie kiekvieną iš mūsų. Ir jau ne kartą aš minėjau Nikodemą Giorietį, kuris tikrai moko kovot tas nematomas tokias kovas. Ir jis pastebi, kad mes dažnai papuolam į tą tokią beviltišką atšalimo būseną ir dažniausiai tada toks abojumas mums leidžia numot ranką ir gerus dalykus visada nusiųsti į rydieną, ar ne? Ir jis sako, čia yra klastos tinklai ir kad velnės būtent tokiu būdu laikomos tame drungnume, tame tokia abejingume, tingume, o priežastis būtent yra to olumo praradimas. Ir jis sako, vat, jeigu tu šią akimirką išgyveni tą olumą, jis ateina iš dievų ir tu nori kažką padaryti. Būtinai nedelsdamas tai daryk, neleis savo nemenkiausio atidėliojimo, kuris labai dažnai iškart ir ateina su tuo uolumu, kuris tave skatina kažką va, dabar nuveikti, ateina ir tokia mintis, ai, palauk, rytoj, ar ne? Bet iš tiesų, kai pagiūrėti sako, atrodo taip, kaip sergantis žmogus, va jam sako, imk va, labai geri vaistai, o jis sako, nu ne, gal dar aš pasirksiu, ar ne, dar čia porą dienelių pasikankinsiu, o paskui jis gali net ir numirt nuo tos lygos. Iš tikrųjų, tas atidėliojimas labai dažnai reiškia tam tikrą vidinę mirtį. Jeigu mes kažko nepadarom iš karto, kaip mes sakom, kitą dieną gali nebūti laiko, bet tai yra dar blogiau. Dings uolumas. Tai jeigu tu turėdamas uolumą, neini ir nedarai, tai kaip tu padarysi, kai jis išvės ir išblės? Tai va čia ir yra, dėl ko reikia atsiverst ir sugrįžti į tuos pirmapradžius dalykus. Palikti šitą abejingumo kelią, kuris, nežinau, labai greitai, kaip koks virusas išplinta į mūsų mintis, jausmus ir visą būseną. Taigi, silpnėjant tam troškimui, silpnėja ir valia, ir tada atsiranda dar kažkokie sunkumai ar ne, ir tas troškimas visiškai įsikvepia, valia visai tuo klausimu nusilpsta, ir žmogus pasakęs palauksiu, galiausiai po kelių dienų net pamiršta, ką jis ten galvojo vakar. Bet jeigu mes tą darbą būtume pradėję iš karto, tada, kai buvo įkvėpimas, tada, kai mes buvom tame uolume, tada tas kiekvienas darbas mus gali uždegti dar labiau. Taigi, va tos teologinės dorybės būtent taip ir gyvena. Jeigu tu jas įdarbini, jos tarsi didėja mumise. Kuo daugiau tikėjimo, to jo dar daugiau, kuo daugiau vilties, to jos dar daugiau, kuo labiau gyveni meilę, tuo labiau pajėgi gyventi meilę. Va čia ir yra tas uolumas, nes su kuo daugiau tą uolumą sėti, jeigu nesu tikėjimu, viltim ir meilė. Tai va tie geri dvasiniai įkvėpimai dažnai ir ateina tokiu keliu. Taigi būkim nugalėtojai, nebūkim tie išsikvėpę, silpni arba ten ranka numojantys rytoj arba kai pagalvojam, niekas nedaro, kodėl man čia reikia taip daryti. Tai tie įkvėpimai dažnai ir ateina iš Dievo dvasios. Todėl tikrai būkim uolūs. Nepasiduokim tam abejingumui, šaltumui, nepraleiskim progų gyventi meilę, ar ne, daryt tuos gerus darbus būnant tame gėryje, kuris ir yra tas uolumas. Ir mes galim priešingai tą gundytoją pasiųsti, ar ne, kad jis ateitų geriau rytoj arba niekada. Tai va čia reikia ištvermės, kaip psalmėje sako, piemuo turėjo dvi lazdas. Vieną malonės lazdą, o kitą kantrybės lazdą. Tai va čia jos abi labai reikalingos, kad mes neprarastume šitų lazdų. Ta Dievo malonė, kuri uždega uolumą, ir ta kantrybės lazda, su kuria tapsim nugalėtojai. Taigi, šiandien ačiū uždėmesį, su Dievu iki kitų susitikimų.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.